dia faly miarabantsika mianakavy manaraka zao fandarana eto amin'ny radio Don Bosco izao amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen.
Alahady faefatra amin'ny fiavian'ny tompo. Ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitsika. Inty aho mpanompo vavin'ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao.
Tsy mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka nalaina tao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Indro iteo jaza ianao ka hiteraka zazalahy. Tamin'izany andro izany dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray fofombadi ny lehilahy atao hoe Jôzefa, taranaka Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia Maria. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe, araba irlay fenasoavana, ny tompo ao aminao, no soavina no ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida rainy izy ka anjaka mandrakizay amin'ny taranaka Jakoba, ary tsy anapataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no tongavan'izany fa tsy mahalala lahay aho? Hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny hery ny avy indrindra analoko anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina aterakao. Ary indro Elizabeta rahavavinao fa efa mitoe-jaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inty aho ankizoavin'ny tompo, aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely izany ary no tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Riavana, ny fotokevitra lehibe omen'ny eglizy antsika amin'izao alahady faefatra fankalazana ny fiheveny tompo izao dia ny hoe ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitsika. Ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitsika. Soa kokoa ny hevitr'Andriamanitra noho ny hevitsika. Fa hoy ny soratra masina ho voakina anio manao hoe, te hanorina tempoly trano an'Andriamanitra i Davida, fa Andriamanitra tianorina fanjakana tsy manapataperana na hoe trano ho an'ny taranaka Davida. Zay no asongadiny vakiteny voalohany. Ary ny asongadiny vakiteny faharoa dia hoe ny Jody nanantena mpamonjy azy fa mpamonjy ho an'izao tontolo izao no nomen'Andriamanitra. Ary tamin'ny evanjely izay vo nirahantsika ny ainy tao dia hoe mpanavitra no nirin'ny olombelona fa Andriamanitra miara-monina amintsika no omen'Andriamanitra. Raha jerentsika ary nyvoalaza ao amin'ny vakiteny voalohany, lay efa nolazaintsika teo ny loha hevitra finosiny dia hoe tianorina tempoly trano an'Andriamanitra Davida fa Andriamanitra tianorina fanjakana tsy hanapataperana na hoe trano ho an'ny taranaka Davida. Mitantara ny eritreritr'i Davida anorina trano an'Andriamanitra ny vakiteny voalohany. Tsy nampandry ny sain'i Davida ny mahita fa ny trano no amboarin'olona hipetrahan'Andriamanitra dia tranolay. Ny tranolay mantsy a dia trano tsy maharitra fa trano natao fandalovana ihany, trano mpivahiny. Ary anatin'io tranolay io a dia misy trano kely atao hoe samy fiara. No heverina atrany amin'ny Eksôdy fa ao Andriamanitra satria io a no misy an'Andriamanitra. Ao amin'ny tranolay a no miditra i Moisy sy Arona rehefa ihaona amin'Andriamanitra. Ary entina eny an-dalana io a rehefa mandeha na misy fahavalo anafika, ka izy mandeha iny a dia antsoina hoe samy fiara. Tsy mandro ny sain'i Davida mahita io tranon'Andriamanitra toto zarizary io. Indrindra moa Davida ny aina anaty lapampanjakana lehibe sy miravaka volamena, vatosoa sy azo sarobidy. Tsapa fa Andriamanitra no nanandratra azy satria olona mpiandrondron'olona izy, olona nahantra izy, olona sahirana izy, ka manoloana ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy sy nanandratan'Andriamanitra azy dia maniry ny anao trano lehibe honenan'Andriamanitra Davida. Ry havana, matoto izao isika dia teo mandrakariva Andriamanitra ny tantana ny fiainantsika sy ny arantsika ary tsy nitsahatra nanosaka ny fahasoavany tamintsika. Nefa mba inona nataontsika amin'ny fanampiantsika an'Andriamanitra hanitatra ny fanjakany? Davida eto a dia efa vonona ny anorina tempoly trano nenan'Andriamanitra. Ary ianao mba anao inona ho fampiroboroboana ny fitoriana ny evanjely? Na teo aza izany fanariana tsara ny Davida anorina tempoly ao an'Andriamanitra izany dia safidy tsy nampozina no nataon'Andriamanitra ho setran'izany. Nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalany natanam-paminany fa izy Andriamanitra irery ihany no anorina sy anamboatra izany trano fonenana izany. Izany no nifidianana ny fotokevitra hoe ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitsika. Notanysain'Andriamanitra ny zava-mahagaga sy lehibe nataony tamin'i Davida. Olona mahantra izy, notsongainy avy any an-tsaha ary nataony lehibe sy manan-danja miaraka amin'nylaza mamboninahitra eo anivon'ny vahoaka. Izy Andriamanitra no nametraka azy tamin'ny otrano lehibe sy miezinezina hipetrahan'ny mpanjaka io. Ary izy Andriamanitra no mametraka azy amin'izao toerana misy azy izao. Manaiky ny onona ao anaty trano ambary ny tanan'olombelon'Andriamanitra, saingy tsy mbola i Davida ho izy no anorina trano fonenana ho azy fanitaranany. Mbola manana vinavina lehibe ho an'i Davida Andriamanitra noho izany. Nampanantenan'i Davida izy fa ho amafisy ny fanjakan'i Davida, atao maharitra ny fanjakany sy ny tranony ary iorina mandrakizay ny fanjakany. Filazana sahady izany a fa avy amin'i Davida ilay Mesia mpanjaka mandrakizay. Nanaraka sy nankatohan'Andriamanitra Davida, natoky an'Andriamanitra izy fa ambony sy tsara lavitra ny kinasan'Andriamanitra. Ry havana, matoa tsy hitanteraka izay kinasa sy irina, dia isika no mivily tsy manaraka ny kasain'Andriamanitra hanasoavany antsika, na tsy niara-ny asa taminy tampanetretena. Rehefa toerin'Andriamanitra izay kasaintsika rehefa tsomeno izay angatahana. Moa miaika isika fa ambony sy tsara lavitra ny kinasan'Andriamanitra amonjeny antsika sy izao tontolo izao. Ny tempoly na ny fiangonana vitany tanan'olombelona dia trano ahorintsika mba hivavahana, fa ny trano finenan'Andriamanitra tena izy dia isika. Hoy Masinda Paoly hoe isika ny tempolin'Andriamanitra ary monina ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra. Ny tempoly tsara indrindra sy tian'Andriamanitra dia ny tenantsika, ny fiainantsika, ti hiaraka amintsika sy hanomponenana ao amintsika lalandavaAndriamanitra ary notanterahany tao amin'ny Masin'i Maria Virjiny izany. Kanefa nambarantsika teo ary hoe ny asongadiny vaky teny faharoa dia hoe ny jody nanantena mpamonjy ho azy fa mpamonjy ho an'izao tontolo izao no nomen'Andriamanitra. Efa fantatsika fa nanantena an'Andriamanitra mba hamonjy sy hanavitra azy ny vahoaka jody voasesy tany tamin'ny Babilôna. Tena nijaly izy ireo tany, tsy nanana fahafahana, nanompo firenen-kafa, nanao asa tery vozina, tsy afaka mivavaka tany an-tempoly sy ny sisa. Fijaliana tsy ro aman-tany izany. Ny angavy mafy an'Andriamanitra tamin'ny alalam-paminana iza izy ireo a mba hamonjy. Namonjy sy nanafaka azy ireo tokoa Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia tsy nijody ihany no vonjena, fa ny olombelona rehetra mihitsy. Mpamonjy ho an'izao tontolo izao no nomen'Andriamanitra. Nambara ary naseho ankehitriny ny zava-miafina tsy voalaza hatr'izay hatr'izay. Ao amin'i Jesosa no tena miseho ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ao aminy no tanteraka ny famonjenany izao tontolo izao. Tsy natao an'olombitso ny fitoriana ny famonjena fa natao an'ny olombelona rehetra. Tonga nofo nanolotra ny ainy ho an'ny olombelona rehetra manko i Jesosa. Masin-dapoly dia velom-pakasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tononkira federana no nataony amin'izany. Izy Andriamanitra no mandavy rary ny famonjena fa tsy isika olombelona. Tsy nisy hery sy fanantenana eto an-tany raha tsy eo izy Andriamanitra. Tonga sy mivelatra hatrany amin'ny tany mitsipino ny evanjely. Araka ny efa nambara teko dia hoe ny asongadin'ny evanjely dia hoe mpanavitra no nirin'ny olombelona fa Andriamanitra miara-monina amintsika no omen'Andriamanitra. Ny fanirian'i Davida anamboatra trano nenan'Andriamanitra araka ny vaky teny voalohany dia mifanaraka tsara amin'ny safidianan'Andriamanitra any Marie Virginie ho tonga fitoeran'ny zanak'Andriamanitra. Izy no nomanin'Andriamanitra ho trano finenany. Mangataka fiara-miasa amin'ny olombelon'Andriamanitra ary antsony anatanteraka ny fatahterahan'ny vinavinam-pamonjen'Andriamanitra ny olombelona. Miankina amin'ny eny avy amin'ny masin'i Maria nefa izany. Ny eny nataon'ny Maria Virginia no natonga nofo ny teny tao an-kibony noho ny hery ny fanahy masina. Tonga renin'Andriamanitra izy manomboka atreo satria nahatonga ny zanak'Andriamanitra ho nofo. Nanaiky ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho renin'ny zanany i masina Maria. Itỳ aho ankizoavin'ny tompo izy. Aoka tanteraka amiko araka ny teninao. Tanteraka noho izany ny soratra masina hoy masina Matio araka ny voalazan'ny Izaia mpaminany hoe indro anananaka amin'ny Virjiny ka miteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emanoel. Ny fanahy masina tompo loharanon'ny aina ary no nahatorotoroana ny Jesosa tao an-kibon'i Maria Virjiny sy nampitoe-jaza azy. Tamin'ny fomba lavorary tsy takatry ny sain'olombelona no nahatanteraka izany fa tsy misy tsain'Andriamanitra tao. Toraka izany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny Elizabeta efa antitra sady momba nefa mbola niteraka indray any Joany. Tena tsy takatry ny saina tokoa izany nefa kosa tsy misy tsain'Andriamanitra tao. Tamin'ny alalany dia tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra miara-monina amintsika. Tiana ny manamarika fa dia nozakain'ny zanak'Andriamanitra tanteraka ny fomba amatoetra maha olombelona antsika fa tsy nolevoniny. Hoy ny fampianaran'ny fiangonana hoe tanan'olombelona no nentin'ny asa, sain'olombelona no nentin'ny hevitra, sitrapon'olombelona no nentiny nanao zavatra, fon'olombelona no nentiny ity. Nateraka Maria Virjiny izy ary tonga anankiray tamintsika mitovy amintsika amin'ny zavatra rehetra afa-tsy amin'ny fahotana. Izany fampianaran'ny fiangonana izany moa dia nalaina tao amin'ny fotom-pampianarana momba ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny. Ho toy ny angano natantara foronina fotsiny ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo raha tsy ny zaka tanteraka izay rehetra maha olombelona antsika i Jesosy Kristy Tompo. Tsy ho afa-mandray anjara feno amin'ny fiainan'Andriamanitra isika olombelona raha tsy nidiran'Andriamanitra tanteraka izany maha olombelona antsika izany. Ary tsy ho azontsika atao môdely velively Jesosy Kristy Tompo raha tsy tena olombelona mitovy tanteraka amintsika. Izany no manambara fa tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra miara-monina amintsika. Mpanavitra no nirin'ny olombelona fa Andriamanitra miara-monina amintsika no omen'Andriamanitra.
Andriamanitra eto amintsika o Emmanuel. Emmanuela.
fahariavana. Mino isika fa tsy misy tsain'Andriamanitra atao no ny hery fanahy masina. Mankatahaka amin'ny masin'ny Maria isika amin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra na dia amin'ny zava-manahirana aza. Rehefa manakina asa amin'ny olona iray Andriamanitra dia ambarany mialoha fa tia ny olona io, ary azo lazaina fa fitiavany ilay olona manokana izany. Matetika nefa isika dia to misalasala ary mety miteniko hoe tsy vitako izany. Mahita fialantsiny maro isika ary mety matahotra ihany koa. Izao anefa raha tena mitombona io antson'Andriamanitra aminao io a, dia tsy maintsy ataono izay anampinanao atotosany hiraka. Izay raha an'Andriamanitra mantsy a, dia tsy avelany irery mihitsy ka miasa loha amin'ny tena amin'ny fotsiny a, izay tsy mahatoky a n'ilay naniraka azy. Rehefa tson'Andriamanitra dia manomboka amin'izany a ny fanomezan'Andriamanitra tsy mivadika. Efa miolo lalana antsika amin'izay aleantsika sy isy antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Masin'i Maria Virjiny tahaka ireo mpaminany eo amin'ny Baiboly a, dia nahazo ny tokiko eo am-panombohana ny hiraka nomena azy izy: ny tompo ao aminao, hoy ny anjely Gabriely taminy. Rehefa alaim-panahy tsy hierika amin'ny antson'ny tompo ka andray azo toy ny fanompoana ombana fanandevozana isika, dia tsy tsapantsika izany ilay fitokisana sy ilay fitiavana manokana izay mentefa amintsika. Izay fiheverantsika sy ny fahatsapahntsika fa toa mandehrery isika eny an-dalan'ny fihetsoana sy ny hiraka hampanaovina dia midika ho fitsapana sy fisedrana. Fa mety manambara ihany koa izany fa tsy ampy ny fivavahana sy ny fifatohana amin'ny fisian'ilay mizotra miaraka amintsika dia ny tompo izany. Ka ry havana, matetika isika no kivy a rehefa tsy tody amin'izay fanirintsika izay mba kinasantsika. Nefa inoko fa ity loha hevitra any an-tanany ny eglizy antsika ity manao hoe ny hevitr'Andriamanitra tsy fihevintsika, dia anampy antsika hisokatra bebe kokoa amin'ny fikasan'Andriamanitra momba antsika. Fa Andriamanitra mahita izay asoantsika kokoa, mahita izay asambatra antsika sy ampiadana antsika. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany, dia hitsodranantsika ary ombantsika mandrakarivany ny hitsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Amen. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, ny isaoranani Andriamanitra.